Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi din nou împreună și vă propun să discutăm despre distracțiile interzise sau despre distracțiile periculoase. Cu siguranță, un asemenea subiect poate naște multe polemici, pentru că orice discuție legată de divertisment sau de distracție este încărcată mult de subiectivism. Oamenii califică din start unele lucruri ca fiind recomandabile sau nerecomandabile, interzise sau deschise oricăror opțiuni. Nu există prea multe argumente disponibilizate în asemenea dezbateri, doar gustul personal face legea. E bine, în această ocazie aș vrea să dăm la o parte toate acele adevăruri implicite, presupuse, asumate din start, fără contradicție, fără dezbatere, fără polemică, fără argumente. Și să încercăm să identificăm acele distracții care sunt utile tinerilor, mai ales atunci când vor să se recreeze, și poate că este un cuvânt mai potrivit în acest context, și care sunt acele distracții periculoase sau cele care la început par inofensive, dar deschid un drum. Un drum la capătul căruia se află o problemă, o ispită, un derapaj, o cădere. Bine, vom discuta despre toate acestea împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Subiectul acesta, spuneam, este complicat nu pentru că e greu de formulat o listă, la urma urmei toată lumea poate formula o listă, dar în momentul în care începi să argumentezi, să ai un discurs persuasiv, să explici de ce crezi, de ce ai pus pe listă, de pildă, fotbalul sau dansul sau cricketul sau mai știu eu ce, lucrurile încep să se complice, pentru că nu există un consens la acest capitol. Și aș vrea încă din start să subliniem un aspect. Nu încercăm să rezolvăm problemele lumii contemporane. Sim. Ar fi prea greu și poate inadecvat cu scopul acestei emisiuni. Încercăm să abordăm un asemenea subiect din unghiul unor principii, din unghiul unei filozofii de viață. Este filozofia iudeo-creștină, pe care, teoretic, marea majoritate a românilor ar trebui să o cunoască, pentru că așa se autotitulează. Creștini, din naștere și din moși strămoși. Cu mii de ani în urmă, chit că acest creștinism este din ce în ce mai greu de definit și de asumat câteodată. Dar acesta este unghiul pe care noi îl abordăm. De aceea, subiectele frivole, subiectele pe care noi le descalificăm ca din start, genul băut în bodegă. Nu mai discutăm lucrurile acestea, pentru că ni le asumăm. Ele nu fac parte din zona de dezbatere, măcar, a emisiunii noastre. Și tocmai de aceea aș vrea să ne concentrăm asupra acelor lucruri care sunt așezate în zona gri, în zona clar obscurului, acolo unde lucrurile sunt încă pe jumătate susținute, pe jumătate contestate, au argumente pro, au argumente contra. E bine, în zona aceasta aș vrea să ne concentrăm atenția, pentru că cred că acolo este un subiect de dezbatere. Acolo sunt dileme, acolo sunt întrebări. Oamenii nu știu, la urma urmei, ce să facă cu timpul lor liber. Evident, nu băut la bodegă, nu mers prin baruri și discoteci. Din punctul meu de vedere, aceasta nu este o distracție. Eu am fost în discoteci și baruri și am văzut despre ce este vorba. Dar nici nu putem spune contemplarea panseluțelor, contemplarea universului. Dar nici în zona aceasta n-aș vrea să ne mișcăm, pentru că și aici lucrurile sunt la fel de penibile ca și în cealaltă extremă.
Da, cred că primul lucru care trebuie spus este că a fi creștin nu înseamnă a fi un om incapabil să te bucuri de viață.
Deci creștinul este un mutant, să spunem de la început.
Adică?
N-are ochi în frunte.
Absolut. Noi nu suntem chemați, creștini fiind, nu suntem chemați să avem o viață cernită. Pocăit nu înseamnă un om veșnic trist, umilit, zdrobit, cu o față lungă, cu o poziție semisfântă, cu un mers greoi, cu o atitudine dintre asta care, of, viața de păcat, of, nenorocitul de mine, of, nu. Deci lucrul acesta sper să fie destul de clar pentru toată lumea.
De altfel, ca o paranteză, cine a citit Biblia știe că evrei nu trăiau în sac și cenușă.
Nu.
Din când în când ajungeau unii dintre ei în sac și cenușă.
În cazuri extreme, în situații complicate.
Nu era în sac și cenușă.
Nu, nu, nu. Și chiar aș vrea să vă citesc ceea ce spune Lenoir. Mie mi-a plăcut mult de tot, vorbind despre valoarea recreației a timpului liber. Dumnezeu începe capitolul în felul următor, în Cartea Solii către Tineret. Creștinii ar trebui să fie cei mai plini de voioșie și fericiți oameni care trăiesc. Ei ar trebui să fie conștienți că Dumnezeu este Tatăl și prietenul lor veșnic. Și acest motiv ar trebui să-i facă cei mai fericiți oameni, cei mai veseli, cei mai bucuroși, cei mai plini de viață, cu resursele cele mai multe, pentru că ei au un motiv de viață care depășește firescul și imediatul. Ei înțeleg viața într-un mod mult mai amplu, o imagine de ansamblu mult mai largă, și atunci ar trebui ca nimic să nu-i facă să fie nefericiți în sensul acela, depresiv sau mai știu eu ce. Din păcate și noi suntem oameni și nu se întâmplă să fim cei mai veseli. Dar atunci când cunoști curente creștine sau oameni care propovăduiesc cu Evanghelia a zdrobirii, a tulburării, a plânsului, e adevărat că unii au citate preferate, mai ferice în casă de jale decât în cea de petrecere. E adevărat, zice înțeleptul treaba aceasta. Dar
inima
zice,
înțeleptul este acolo.
Așa e, pentru că ți-aduce aminte de finalul vieții, de ceea ce e mai important în viață. Și atunci putem lua chiar acest verset și să spunem, în funcție de el, poți să-ți evaluezi ceea ce aduce cu adevărat plăcere în viață și ceea ce nu aduce plăcere în viață sau bucurie. Dar asta nu înseamnă că trebuie să stai toată viața în casă de jale. Tu nu trebuie să fii un om de jale. Ba din contră, ar trebui să existe bucurie în suflet. Mi-am aduc aminte, eram copil și m-a auzit o istorie într-o predică care mi-a plăcut. Poate mulți au auzit-o din cei care ne urmăresc. Un copil a fost la biserică și acolo toată lumea serioasă, cei mari, cu fețe prelungi, cu rugăciuni lungi, cu predici consistente și grele. Și el, săracul copil, era puțin... Nu, ar fi vrut și el, ca orice copil, să mai zburde, să mai zâmbească și nu, n-ai voie, liniște. S-a dus acasă, pentru că era la țară, s-a dus în grădină și a fost acolo pe măgar. Măgarul tot așa, cu față lungă, cum sunt măgare. Și el spune, copilul spune, și tu tot de la biserică vii. E o ilustrație care, sper să nu supere pe nimeni, dar care spune ceva despre unii dintre noi. Și trebuie să recunoaștem un lucru, sau mai bine zis să recunosc eu, poate că e mai ușor așa de acceptat pentru cei care ne ascultă. Din câte cunosc eu și din ce am văzut eu, noi suntem foarte buni în a spune ce nu e bine să faci. Așa cum ai spus și tu la început, dacă ar fi să facem o listă cu ceea ce nu e recomandat, cu distracția, cu recreerea, mai bine zis, care nu este recomandată, am ști imediat să spunem tot, sau o listă foarte lungă. Dar ceea ce am observat în viața mea de copil, adică am fost și eu copil și mi-aduc aminte cum a fost, și am copii acum și am o altă perspectivă asupra acestui subiect, și vreau să spun că nu mi-e foarte clar și m-aș bucura dacă cei care ne ascultă vor interveni să ne ajute, pentru că îmi dau seama că mie foarte ușor să-i spun copilului meu, băiatului sau fetelor, să le spun nu ai voie treaba asta, dar mi-e greu să-i găsesc înlocuitor. E greu să spun ce are voie să fac. Suntem foarte buni la a spune ceea ce nu este recreație, recreere, ceea ce nu este timp liber, ceea ce nu e potrivit, dar ne este foarte greu, foarte, unora dintre noi, poate că unii nu sunt ca noi și m-aș bucura să intervină aceștia, unii, marea majoritate, nu reușesc să găsească acel echilibru și nici activitățile care cu adevărat recrează.
Îmi amintesc, nu mai știu exact unde este acest pasaj, la întoarcerea din robia babiloniană, mai ales atunci când evrei vedeau ruinele templului, ale cetății, ale zidurilor.
Da.
Ulterior s-au apucat de reconstrucție. Sărbătorile erau primite cu jale, cu tristețe, cu resemnare. Probabil unii erau nostalgici, amintindu-și splendoarea de altă dată. Și este un sfat, bucurați-vă, nu plângeți.
Da.
Totuși ar trebui să aveți o altă atitudine.
Corect.
Față de religie, față de ceea ce ați rezidit, față de noua identitate. Este o experiență istorică trecută, corect, deja sunteți în prezent și trebuie să-l trăiți ca atare. La urma urmei, noi nu putem decât recomanda o anumită atitudine, pentru că ceea ce ai în suflet, modul în care îți trăiești religia, reflectă în mod fidel viziunea ta cu privire la Dumnezeu.
Așa
pentru
este.
Unii, Dumnezeu este un bătrânel bonom, plăcut, îngăduitor. Pentru alții este un zbir, este un fel de gardian al unor principii imuabile și care taxează ori de câte ori atunci când întâlnește o încălcare a principiilor sale. Pentru alții este un tată iubitor și drept în același timp, și aceste imagini pe care le avem despre Dumnezeu, ele se regăsesc și în felul nostru de a trăi creștinismul, în felul nostru de a ne raporta la autoritatea lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, dar și la copiii noștri.
Așa.
Cred că această imagine infuzează fiecare aspect al vieții noastre. Bucuria despre care vorbeai citând din Ellen White nu este o bucurie programată, premeditată. Hai să ne veselim și găsim un motiv de veselie.
Hai să râdem.
Da, hai să râdem, hai să ne bine dispunem. Nu e. Este ceva care pleacă din interior, este o consecință a unei anumite percepții sau a unei relații pe care deja o ai cu Dumnezeu. Cine se bucură așa în mod steril, pentru că și-a propus de dimineață să se bucure din vari motive, nu va reuși. Acestea sunt niște sentimente spontane, naturale. Teatru nu și are rostul, conformarea față de anumite principii nu și are rostul. Trebuie să fii autentic, să dai pe față și să trăiești ceea ce simți. Altfel, dacă Dumnezeul tău este un gardian sever, n-ai cum să te bucuri, n-ai de ce să te bucuri. Ești și tu cătrănit, ești mereu cu sufletul în cenușă și mai departe transmiți același lucru copiilor tăi. Creezi o atmosferă în biserica ta, în jurul tău, și atunci creștinismul pare ceva searbăd, pare ceva plictisitor, anost, viață trăită în sac și cenușă, ceea ce niciodată nu s-a recomandat așa ceva. Și distorsionează imaginea lui Dumnezeu înaintea oamenilor, un astfel de creștinism.
Cred că un lucru la care mă gândesc și pe care aș vrea să-l supun odată discuției e acesta legat de imaginea noastră despre Dumnezeu, cum ai spus. Eu cred că una dintre problemele mari ale noastre, a unei laturi a creștinismului, e aceasta că Dumnezeu niciodată nu e mulțumit de tine. Tot timpul cere mai mult. N-ai ajuns niciodată acolo unde trebuie. Și imaginea unui Dumnezeu care niciodată nu e mulțumit de tine, dar în sfârșit poate într-o bună zică, bine, hai, ok, te-ai stăduit destul, hai, vino. Gata, apreciez. Starea aceasta, raportarea aceasta la acest tip de Dumnezeu nu te poate face niciodată fericit. Pentru că Sfânta Scriptură spune că dragostea nu e frică, dar un Dumnezeu care își condiționează dragostea permanent de creșterea pe care ai dovedit-o, întotdeauna va fi un Dumnezeu de care te temi, te vei apropia de El cu foarte mare reținere. Imaginați-vă scena.
Și de altfel aici este olimpiada.
Și rețineți o imagine. Una dintre cele mai mari probleme a unui copil este ca mama, dar mai ales tata, să nu fie niciodată mulțumit de ce a făcut. Vine acasă. A muncit săracul copil și a făcut tot ce a putut el mai bine. Da, a venit cu 9, n-a venit cu 10. Și mama sau tata îi spune, dar de ce n-ai luat 10? Păi, am făcut tot ce am putut. Nu, dacă făceai tot ce puteai, dacă făceai ceva mai mult, cu siguranță puteai să iei și 10.
Și pun presiune.
Și treaba asta, se repetă de fiecare dată, transmis copilului, tot vorbeam noi de efectul Pygmalion, inconștient îi transmiți un mesaj că niciodată nu este suficient de bun. Și cresc copiii în familii de tipul acesta cu frustrări majore. El niciodată, copilul respectiv, niciodată nu și-a mulțumit părintele. Chiar dacă părintele îl explică așa, nu, ceea ce am vrut eu să fac, de fapt, e să-l motivez, să-l încurajez, să-i spun că poate mai mult. Dar poți să faci lucrul acesta transmițându-i că nu e niciodată suficient de bun, sau poți să faci lucrul acesta transmițându-i că e bun, îl apreciezi așa cum este și îi susții să facă și mai mult de atât. Să îi transmiți același mesaj, dar de fapt el va înțelege cu totul altceva în cele două cazuri. Din păcate, am văzut sau am auzit, am realizat că de multe ori există printre noi această imagine cu privire la Dumnezeu. Dumnezeul care nu e niciodată suficient de mulțumit de tine. Orice îi face, și noi predicăm uneori treaba asta, asta e și mai dureros, că orice îi face, Dumnezeu tot timpul va spune, da, da, e bine, ok, da.
Este o latură delicată a discuției noastre. Dacă vrei, putem intra în acest subiect, dacă nu, lăsăm pentru altă ocazie. Nu întotdeauna aceasta este cu adevărat imaginea lui Dumnezeu înaintea oamenilor, ci mai degrabă imaginea pe care unii oameni vor să o transmită despre Dumnezeu și controlează prin intermediul acestei imagini. Da. Imaginea unui Dumnezeu sever, unul permanent nemulțumit, care ridică ștacheta din ce în ce mai sus. Oamenii întotdeauna sunt în recuperare și niciodată n-ajung la acea performanță. Aceasta este o metodă de manipulare a maselor. Cine înțelege lucrul acesta poate să treacă dincolo de imaginea fabricată, de acel artefact propus de unii oameni, ca să țină permanent împovărat, subjugat, sub tensiune, să tinzi tot mai mult către acea perfecțiune promovată de unii oameni, fără să înțelegi relația filială cu tatăl tău, care este Dumnezeu, și fără să înțelegi că Dumnezeu este un tată iubitor.
Această imagine...
Nu este un suveran, un despot.
Nu e despot, e suveran, dar nu e despot.
Da,
în sensul că are autoritate, el hotărăște ce vrea, el e separat de noi, dar e un Dumnezeu care îi pasă. Și lucrul acesta se vede prin însuși faptul că a murit pentru noi. Deci a făcut gestul suprem și a trebuit să ne dovedească lucrul acesta, că nu performanțele noastre sunt cele care contează. Acum, echilibrul acesta între a face și a fi, între har și fapte, e o discuție veche de când e lumea, dar cert este un lucru. În dragoste nu e frică. Atunci când te simți iubit, când știi că ești iubit, nu poți să înșeli, nu poți să păcălești, vei da tot ceea ce poți mai bun în relația respectivă și chiar dacă vei cădea, te vei ridica, pentru că nu pentru că te biciuie cineva din spate și spune hai, că dacă nu o încurci, ci pentru că ți se întinde o mână și zice hai, vino sus, hai, mai departe, am căzut, nicio problemă, mergem mai departe. Cum face un... Faceți aminte cum, sau ți-aduce aminte cum a început să meargă, cum a început să meargă copilul tău?
Da.
N-ai stat în fața lui și ai zis hai tată, vină cu aceea, hai că... Și se mai întâmplă treaba asta, dar foarte rar. De obicei ești în spatele lui acolo și îl ții, hai, 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 și mai cade, îl mai ridici, îl mai prinzi, îl mai... Așa învățăm să mergem cu cineva care stă în spatele, nu cineva care stă în față și zice hai, vină la mine, hai, vină la mine, hai, și dacă nu vine, a, nu ești în stare, hai, mai încearc, mai încearc. Când poți să ajungi la mine, mai stăm de vorbă. Nu se întâmplă așa niciodată. Te susține. Asta e imaginea Tatălui, care în umblarea noastră prin credință, prin viață, e acolo tot timpul. Cazi, nu știi cum să te ridice. Nu știi și ești pe gânduri, e acolo să-ți spună ce trebuie să faci. Nu e, hai, când te-ai descurcat și te-ai ridicat, mai vii să mai stăm de vorbă. Până acum am altă treabă, ia, mă duc la următor.
Nu e suficient de bun.
Nu. Această imagine nu răzbește nicăieri în Scriptură.
Dar această imagine este diabolică.
Da.
Imaginea că nu e suficient de bun înaintea lui Dumnezeu poate să plece dintr-un perfecționism pe care ți-l induci, din prea mari așteptări de la sine, dar de obicei această imagine atunci când este indusă e diabolică. De ce? Pentru că ea blochează accesul la Tatăl. E simplu. Ea creează niște distanțe,
ziduri.
Da, o anumită reținere, că bun de unul singur nu poți fi.
Corect.
Este clar, nu poți fi bun în afara ajutorului divin. Și atunci ce? Pregătește-te pe marginea terenului și când te-ai considera tu suficient de bun, intri în relație cu divinitatea? Lucrurile acestea, dacă sunt despicate așa în patru, despicăm firul de păr în patru, ajunge la niște concluzii de-a dreptul dramatice.
Ce aș vrea să transmit, pentru că suntem la o emisiune de educație și vizăm pe părinți și pe copii, dar vizăm și bunicii cu nepoții, un lucru care trebuie foarte clar lămurit în mintea noastră este următorul. Niciodată nu trebuie să-i spui copilului tău, Dumnezeu nu te iubește. Ai făcut, ești rău, Dumnezeu nu te mai iubește.
Sau dacă faci iubește treaba asta. Numai când ești bun, când nu ești bun, nu te iubește.
E o mare minciună. Vreau să spun, s-ar putea să supere unii din cei care mă ascult, dar e păcat. Greșești. Transmiți o imagine greșită despre Dumnezeu și îi îndeșer numele Lui, pentru că El zice, nu, eu iubesc. Ba, sunt o sumedine de versete biblice care spun, pe când erați voi vrăjmași, pe când erați voi păcătoși, pe când făceați voi, eu v-am iubit. Adică niciun copil nu trebuie să aibă în minte ideea că dacă nu este suficient de bun, Dumnezeu nu-L iubește. A, că nu-L iubești tu ca părinte, e treaba ta. Mai mult, niciodată n-ar trebui ca Dumnezeu să fie mai rău decât tine. Ci întotdeauna Dumnezeu e mai bun decât tine. Orice părinte, oricât și-ar iubi copilul, Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu iubește chiar mai mult decât un părinte. Și părintele, Dumnezeu nu este o extensie a lui Dumnezeu, nu este o umflare a calităților parentale. o exagerare. Nu, el chiar este ceea ce spune că este. Și atunci părintele nu greșește deloc să spună: pe mine m-ai supărat și Dumnezeu așteaptă de la tine un alt fel de comportament, dar lucrul acesta nu înseamnă că nu te mai iubește. Nu, copilul va înțelege, de mic fiind, că Dumnezeu doar atunci când ești bun te iubește, ceea ce nu e adevărat. Nu există nicăieri în teologia creștină de nicio formă, nicio confesiune, cu atât mai mult în confesiunea adventistă, ideea aceasta că Dumnezeu te iubește numai când ești bun, sau numai atunci când faci ce trebuie, sau numai atunci când te recreezi cum trebuie. Nu e adevărat lucrul acesta. Dumnezeu e tot timpul prezent, e adevărat că e mâhnit câteodată, nu acceptă orice, adică trebuie să spunem și lucrul acesta, dar acesta nu-l face să te iubească mai puțin. Mi-aduc aminte de o istorie din viața mea. La un moment dat aveam tensiune cu soția mea și mă întreabă în discuția noastră acolo, în confruntarea noastră, mă mai iubești? Și am stat și m-am oprit, m-am uitat la ea și zic: dar ce vorba e asta? Păi e tensiunea asta și sunt situațiile astea, mă mai iubești? Păi nu schimbă cu nimic sentimentele mele și angajamentul meu față de tine. Dragostea mea pe care am declarat-o, sunt hotărât să o țin, indiferent ce se întâmplă. Da, faptul că ne certăm, faptul că e o diferență între noi, faptul că nu ne înțelegem acum, asta nu e nicio nenorocire, asta se întâmplă oricui. Ah, ok, m-am mai liniștit. Se întâmplă, și am auzit mai multe cazuri, dau exemplu acesta că mi-a venit acum în minte, dar acum gândindu-mă am mai auzit și alte cazuri, am mai ascultat și alte cazuri în care în certuri unul se oprește și spune: mă mai iubești? Da, sigur, dar n-are nimic de a face asta cu dragostea, trebuie să rezolvăm problema. Asta e realitatea cu Dumnezeu. Faptul că noi suntem în conflict cu El, faptul că noi nu suntem cum vrea El, faptul că greșim, nu schimbă cu absolut nimic sentimentele sau angajamentul lui Dumnezeu față de noi. El continuă să ne iubească. Și mai mult, când ești fiul risipitor, spune că tatăl stătea și se uita și tot aștepta și tot aștepta și tot aștepta, într-un fel neglijându-l pe cel din casă. Dacă stai bine și te gândești, acum să intrăm în latura aceasta, deși vreau să o echilibrez ulterior, te gândești că spune Sfânta Scriptură că un păstor are 100 de oi, una se rătăcește, ce face? Le lasă pe cele 99 într-un loc sigur și se duce după una singură, neglijându-le pe celelalte 99.
Erau totuși într-un loc sigur.
Erau într-un sigur, dar nu mai era păstorul cu ele. Erau totuși singure. În loc sigur, clar, era bine, dar nu se mai ocupa de ele în mod direct, pentru că avea o treabă cu una care era rătăcită. Ceea ce ar trebui să ne spună, mai vorbim de alte texte, îmi spune că e mai mare fericire în cer pentru un singur păcătos decât pentru alții care sunt în casă. Adică Dumnezeu întotdeauna va iubi necondiționat pe toți. Treaba asta ar trebui să fie clară pentru orice părinte. Nu mai vorbesc de ceilalți oameni care... Orice părinte ar trebui să transmită copilului această idee. Dumnezeu te iubește întotdeauna.
Avem nevoie de această imagine și de această lămurire, pentru că într-o directă legătură cu percepția noastră despre Dumnezeu, apar multe alte consecințe în plan practic. Sim. Adică de aici decurge o filozofie de viață. Ceea ce înseamnă muncă, etică, relațiile interumane, divertisment, distracție, recreere și așa mai departe.
Sigur.
Putem folosi mai multe cuvinte care sunt parțial sinonime. Deci decurge o anumită etică a relațiilor între bărbați și femei, în afaceri, etc., etc. Această idee pe care noi o avem despre Dumnezeu, ea infuzează fiecare aspect al vieții noastre. De pildă, dacă percepția ta despre Dumnezeu este a unui gardian rigid, sever, care amendează orice derapaj, atunci, în modul în care tu îți petreci, să zicem, adolescența, se vede o schimbare. Nu-ți permiți să fii jovial, să te joci. Acea latură ludică a adolescenței, a copilăriei, este în mare măsură amputată. Ești un adult în haine de copil,
sau
nu știi să socializezi, să te bucuri, nu știi să guști plăcerile legitime ale acestei vieți și ești un om retras, să iei într-un colț.
Sau un rebel.
Sau
unul care încearcă să fenteze regulile.
Dacă imaginea ta despre Dumnezeu este o imagine a unui părinte iubitor, îngăduitor, care ți apreciază latura pozitivă, care cum să spun, te mustră pentru ceea ce este negativ în tine, nu îți dă peste degete și nici nu te cocoșează cu bățul. Pur și simplu te mustră iubind. Atunci și viața ta arată altfel. Și tocmai de aceea cred că fiecare în parte ar trebui să-și rămurească în prealabil filozofia de viață și percepția cu privire la Dumnezeu, cărui Dumnezeu îi se închină, iar mai apoi, ca o consecință, pot apărea anumite lămuriri cu privire la distracții sau la modul în care își petrece timpul liber. Eu am vorbit despre distracție pentru că acest termen are o anumită conotație.
Corect.
Când vorbim despre distracții, la ce ne gândim în mod obișnuit?
Zgomot,
dans, filme, glume,
mall,
glume între prieteni,
da.
Noaptea până târziu stat la bancuri și așa mai departe. Deci, eu vreau să merg în zona aceasta, care este un fel de clar obscur pentru mulți credincioși, pentru că spuneam la începutul emisiunii, dacă discutăm despre pictură, eu în timpul liber pictez panseluțe. Eu în timpul liber fac binefacere pentru oameni, fac voluntariat. Ce să mai discutăm subiectele acestea? Ele sunt ok. Există un consens generos, larg în privința lor. Dacă vom discuta, să zicem, despre băut la bodegă, așa cum spuneam iarăși la început, evident că noi nu considerăm că lucrurile acestea țin de distracție și nu e normal să consumi alcool, nu e normal să intri într-o bodegă unde știi ce fac oamenii și ce fel de oameni sunt acolo. Avem niște principii care ne feresc de o polemică și de o dezbatere cu privire la extreme. Dar între extreme e o întreagă lume. Și sunt foarte mulți tineri astăzi care se întreabă care e problema dacă mă duc la mall și îmi petrec sâmbătă seara sau duminică seara uitându-mă la filme. Oricât de ciudat ar părea pentru un laic sau pentru un credincios nepracticant, pentru unii tineri este o problemă. Dansul este o altă problemă. Glumele, bancurile, iarăși, și aici este o problemă. Și poate că ar trebui să lămurim câteva aspecte, cu siguranță că sunt multe, probabil că și telespectatorii sau ascultătorii noștri ne vor propune o listă, ne vor da sugestii. Lista este generoasă și poate că ar trebui să acordăm câteva minute fiecare distracție pentru a o înțelege din start. De ce este preferată de tineri astăzi și care sunt pericolele implicite. Nu aș vrea să catalogăm din start, să propunem o listă cu ceea ce este permis din punctul nostru de vedere sau cu ceea ce este interzis sau nerecomandabil mai degrabă, nu mergem pe interdicție. Oamenii sunt liberi să facă ceea ce vor. Nu totul le slujește, le folosește la ceva, dar au această libertate de a face tot ceea ce ei cred de cuvință. În schimb, noi avem libertatea de a propune o listă și argumentele aferente fiecarei distracții pe care noi o punem pe această listă. Tocmai de aceea îți propun să discutăm mai concret despre lucrurile acestea după o scurtă pauză. Așteptăm și intervențiile dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379. Vom discuta în continuare despre distracțiile interzise.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Pe aripi de dar, când un zboară neoprit, spre tărâmul minunat, de mult făgăduit, curcubeu de lumini pe cer să zăresc, pentru tot ce mi-ai promis, Doamne bun, îți mulțumesc.
Închinare smerenie ți-aducem din inimile noastre, cântându-ți osana.
Cerul tău mi l-ai promis și-l vom vedea în veșnicii, acolo sus la masa ta vom sta.
Slava ta vom mări, în nou regat vom poposi.
Al meu Domn ce m-a iubit mi-a spus, mai
Suntem din nou împreună în această ultimă parte a emisiunii de astăzi și discutăm despre distracțiile interzise sau mai degrabă nerecomandabile. Este o precizare pe care vreau să o fac încă de la început. Nu vrem să fim conștiință pentru nimeni. Nu vrem să încercăm măcar să reglementăm acest domeniu așa cum se face într-un cod juridic, într-un cod penal sau într-un cod civil. Să spunem exact lucrul acesta este interzis. Orice subiect poate fi pus într-o listă, orice distracție poate fi pusă într-o listă, o listă care nu se discută, o listă care, în principiu, trebuie asimilată de orice credincios. Nu vrem să fim conștiința altora, propunem anumite lucruri, discutăm despre ele, le argumentăm, dacă este cazul, și, în cele din urmă, tragem linie. Se pare că avem un prim telefon. Alo?
Alo?
Bună dimineața, bine ați revenit.
Dimineața. Vă doresc multă pace.
Mulțumim.
Mulțumim Domnului pentru asemenea emisiune, pentru postul Speranța. Eu sunt Nico Petnicosala, dar mă bucur mult de tot. Am învățat foarte mult din studiul dumneavoastră.
Mulțumesc!
E voie ca și copilul Dumnezeu să-mi petrec concilii de odihnă la mare, de exemplu. Știm atmosfera aceea, știm îmbrăcămintea aceea, știm multe. Asta e o problemă care pe mine mă frământă mult de tot.
Am înțeles.
Concediul la mare.
Da, vă mulțumesc mult de tot.
Plăcere.
Vă mulțumim și noi pentru intervenție. Da, concediul la mare. E o problemă necalificată de ascultătorul nostru. Este o problemă doar cu semnul întrebării, un subiect deschis, așadar.
Sigur.
Cum îl catalogăm?
Am fost la medic la un moment dat și cu copiii, cu toată familia, să facem și noi o verificare. Și la un moment dat ne-a spus că ar fi de recomandat ca în fiecare vară, două săptămâni să stăm la soare, la mare, pentru că aerul, briza, toate cele folosesc. Însă ceea ce dumnealui spune n-are de-a face cu medicina, n-are de-a face cu starea de bine a sănătății. Ce are de-a face cu, așa cum spunea chiar dumnealui, mediu și îmbrăcămintea și ceea ce se întâmplă acolo. Cred că din perspectiva aceasta, dumnealui ridică o problemă foarte reală.
O secundă, nu discutăm despre plaje de nudiști?
Nu, nu.
Sub
nu,
nicio formă. Nu, noi discutăm
de plaje normale.
Plaje normale,
sigur.
Unde în România se face sau nu se face topless.
Da. Cred că acest subiect e unul complicat, în care niciunul nu putem trage linie categorică, însă cert este un lucru. Trebuie să evitate orice zone unde, cum să spun eu, mintea, privirea, gândurile te conduc într-o direcție negativă. Și aș vrea să recomand celor care au probleme. Adică dacă știu că sunt sensibil la capitolul acesta, e de preferat să nu se ducă. Dar în același timp nu poți să spui că e interzis. Pentru că vorbim de soare, vorbim de sănătate, vorbim... Da, poți să o faci și acasă, în grădină, să stai la soare. E adevărat, prășind mai ales. Dar totuși, cred că acest subiect trebuie tratat cu multă seriozitate și înțelepciune.
Și mai e ceva, este un lucru pe care eu l-am observat abia atunci când am călătorit în America. A fost prima dată când mi-am dat seama că, cel puțin la bărbați, consumația de plajă este ceva mai conservatoare.
Sigur.
Se folosește shortul.
Sigur.
Pe când
sigur.
Aici în România erau slipii aceia mulați pe corp, că mie nu-mi plăceau, nu mă simțeam bine în ei, dar am văzut că se poartă shortul, care este și mai comod, și mai sănătos, dar și mai decent.
Sigur. Sigur.
Chiar și costumele de baie pentru femei nu erau atât de decupate cum erau cele pe care le vedeam în Europa, mai ales în România. Mi-am dat seama că este un bun simț care nu poate fi reglementat. Dar cultural, oamenii au aceea pudoare. Nu vor să se expună prea mult. Și cred că este o linie de mijloc acolo și
un lucru pe care l-am observat eu și mie mi s-a părut așa, am avut de învățat de aici, din punctul meu de vedere. E foarte ușor când mergi în Occident, de exemplu, chiar în Europa, să te uiți la oameni pe stradă și să-ți dai seama care sunt este europeni și care sunt nativi, adică au trăit generații întregi în Occident. Vei vedea întotdeauna, nu știu dacă ai observat același lucru, dar eu l-am observat, întotdeauna este europenii sunt mult mai stridenți, mult mai decoltați, mult mai dezbrăcați, mult mai vopsiți, mult mai stridenți. De asta e cuvântul pe care l-a. Deci când mergi pe stradă, intri în magazine, întotdeauna poți să-ți dai seama care sunt bulgari, români, ruși, care sunt în este europeni, ucraineni, sunt mult mai stridenți și cu machiajul, și cu îmbrăcămintea, toate sunt mai stridente. În timp ce un autentic occidental va fi mult mai moderat. Mai moderat în îmbrăcăminte, chiar și în bijuterii, chiar și în aranjat, în ceea ce privește
machiajul
sau coafura. Întotdeauna e un soi de decență, cum ziceai tu, care ține de bunul simț elementar, nu ține de valori morale neapărat sau de religie.
Cultură, ține de cultură.
Ține de un bun simț pe care îl ai. Din punctul acesta de vedere, trebuie să recunoaștem că plajele românești, cel puțin, sunt complicate. Și atunci ar trebui găsit o variantă de, nu știu, locuri mai retrase, să poți să beneficiezi totuși de ceea ce...
Și mai e ceva, plajele românești sunt gălăgioase. Sunt foarte gălăgioase.
Bun, cei care ne ascultă...
Și murdare.
Cred că ar trebui să înțeleagă un lucru.
Ce am spus?
Nu interzicem, nu credem că e interzis, bai benefic. Și medicul spune că e sănătos și Dumnezeu le-a creat ca să ne bucurăm de ele.
Dar trebuie o anumită decență.
Însă trebuie să-ți alegi locul în care te duci. Să alegi modul în care să te raportezi și ceea ce faci acolo.
Avem un nou telefon. Alo? Ne auziți?
Cred că nu.
Cred că nu. Nu ne auzim. Așadar, cred că putem sublinia un aspect în această privință. Decența.
Da.
E o decență câteodată greu de regăsit pe plajele românești. N-am mai fost de mult în zona de nord a litoralului. Am avut ocazia recent să merg și în sud, în vamă. Nu m-am simțit deloc bine. Deci, pur și simplu m-a deranjat atmosfera de acolo. Am plecat repede. Vreau să văd și eu vama. Celebrii vamaioți, cum se mai numesc ei, mi s-a părut foarte respingător ce se întâmplă acolo. O fi vreun fenomen pe care eu nu l-am înțeles. Ce am văzut acolo? Am văzut rockeri beți, drogați, oameni care umblau aiurea pe plajă, care dormeau dezbrăcați, care nu făceau duș cu zilele, care
să fie sănătoși.
Se cuplau la întâmplare. O fi și ceva pe acolo, dar, repet, eu nu înțeleg. În nord, Mamaia, mult prea multă muzică, au introdus de curând și dansatoare, crezând că în felul acesta atmosfera este mai toridă, fierbinte. Mai fierbinte decât e cazul. Mă obosesc, nu-mi plac lucrurile acestea, caut liniștea. Caut liniște și curățenie. Unii oameni caută altceva, este treaba lor.
Din perspectivă morală, subiectul acesta trebuie judecat în raport cu propria conștiință. Eu nu pot să interzic nimănui, dar eu pot să hotărăsc pentru mine o anumită conduită și un anumit comportament. Și cred că acesta este principiul de care trebuie să ținem cont. Trebuie să evitate orice lucruri sau orice locuri care îți duc mintea, gândurile, obiceiurile, comportamentul într-o direcție în care știi sigur că nu e bună. Atunci trebuie făcut ceea ce trebuie făcut.
Îți propun pe această listă încă un subiect delicat. dansul.
Da. E complicat. Și în același timp poate fi foarte, foarte simplu. Aș vrea să vă citesc ceva din ceea ce spune Lenoir despre dans. Mie mi s-a părut demn de luat în calcul. Dumnezeu nu trage un așa zice nu categoric, ci spune doar următoarele lucruri. Distracția de a dansa, așa cum s-a dezvoltat ea în prezent, și țineți cont că scrie cu 100 de ani,
da, mai bine de 100 de ani,
este o școală a depravării urmând un curs periculos pentru societate. Dacă toți oamenii din marile orașe care au fost ruinați de timpuriu de aceste mijloace de distracție ar putea fi aduși la oaltă, câte istorii ale unor vieți distruse și ratate are și la iveală? Câți dintre cei care acum sunt gata să se scuze pentru aceste practici sunt umpluți de uimire, dar și de suferință de rezultatul la care au ajuns? Cum pot consimți părinții creștini să-și așeze copiii în calea ispitei, participând împreună cu ei la astfel de manifestări? Cum pot tinerii și tinerile să-și vândă sufletul în schimbul acestor plăceri care orbesc mintea? Care este ideea? Dansul, mai ales așa cum e cunoscut astăzi. Nu mai vorbim de valsuri azi, da? Nu vorbim de...
Dansurile de societate.
Vorbim de acele... Le vedem prin filme sau le vedeam, că astăzi nu mai vezi nici măcar. Nu vorbim de așa ceva, ci vorbim de dansul pe care îl cunoaștem. Da? Dați drumul la orice televizor. Duceți-vă în orice întâlnire de tineri unde se dansează, unde fac mișcare fizică și veți vedea că acela n-are nimic de a face cu recreerea, cu starea de bine, cu încărcarea bateriilor, cu refacerea organismului și a minții, ci au o direcție evident spre depravare, spre păcat.
Facem o paranteză în discuția noastră pentru că avem un telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Bun revenit!
Bun regăsit! Aș vrea să vă aduc în atenție ceea ce ați solicitat la un moment dat.
Da.
Modalități de a petrece în mod corespunzător timpul liber, liber sau o recreere corespunzătoare.
Vă ascultăm!
Da, mulțumesc! În primul rând sportul, dar atenție, fără spirit de competiție. Apoi drumețiile, acestea pot fi adevărate lecții pentru a admira natura și pentru a o proteja. Copilul trebuie să știe și tânărul trebuie să știe că toate acestea sunt creațiile lui Dumnezeu și el nu are voie să le distrugă.
Corect.
Trebuie să fie învățat în schimb să planteze un copac. Deci este un mod de a se recrea decât să stea în fața calculatorului. Mai bine să planteze un copac sau niște flori. Să practice voluntariatul, astfel îi va crește stima de sine și cu siguranță va fi apreciat de cei din jurul său. Să facă apoi cât de mult bine poate. Că e un lucru, să știți că dacă stă un tânăr sau un copil în fața calculatorului, poate că se va simți bine, dar nu va avea o satisfacție.
Așa.
Asta este clar. Și aș vrea să vă aduc în atenție și câteva aspecte negative privind distracția, și anume jocul de cărți. El poate să apară ca un joc nevinovat și poate fi până la un anumit punct, dar sunt anumite jocuri precum pokerul care implică și o anumită miză. În momentul în care ai ajuns la miză, ești un om terminat, ai făcut primul pas spre decădere. Apoi, participarea tinerelor la concursurile tip Miss. Ele sunt puse în situația de a apărea într-o vestimentație indecentă și să aibă și niște
gesturi
necorespunzătoare. De aici până la a deveni prostituate sau să ajungă în lumea depravată, nu mai este decât un pas. Și
da,
cred că asta trebuie stabilit de la bun început, să știe foarte clar la ce riscuri se expun.
Deci ce înțeleg în ce spuneți dumneavoastră? Sunt distracții pe care nu le recomandăm, altele care sunt recomandabile. Dar mai există și o a treia categorie, lucruri care sunt la graniță, dar care sunt periculoase prin prisma faptului că ele duc într-o anumită zonă. De pildă, ați vorbit despre concursurile de Miss.
Da.
Ele, evident că nu sunt recomandabile, dar sunt periculoase, mai ales prin prisma faptului că din zona acestor concursuri se recrutează tinere talente pentru o viață în care femeia este privită ca marfă, este folosită ca atare, este promovată ca atare și de multe ori de aici se recrutează femeile care prestează anumite servicii pentru oamenii cu bani.
Tinerii și copiii trebuie să știe, și cu asta am încheiat, e ultima idee, trebuie să știe foarte exact la ce riscuri se expun mai târziu, pentru că astea sunt niște tentații subtile. Deci nimeni nu va spune, domnule, vino să fii la un concurs Miss, la un concurs de melodii și ți se va întâmpla ceva rău. Ți se pune în față doar varianta pozitivă. Ce se va întâmpla ulterior, asta mai rămâne de văzut. Suporți consecințele dacă nu știi să alegi.
Așa este.
Atât. Mulțumesc, bună ziua.
Cu multă plăcere. Și cred că, așa cum a subliniat dumnealui, părintele are un rol important aici. Pentru că de foarte multe ori copiii pornesc pe un drum de felul acesta din următoarele motive. Trei, mă gândesc eu. Unu, părintele îl îndeamnă. Du-te, mamă, du-te, tată, tu să rămâi de căruță, tu, du-te, mamă, trăiește-ți viața, las că ai timp tu să te și liniștești. Acum e vremea să te bucuri. Doi, părinți care sunt indiferenți, nu interesează.
Părintele absent.
Părintele absent. Nu, ce știu eu ce face el. Și dacă aude, îi zice un muștruliar acolo, băi, să nu mai faci și copilul își vede de treabă, părintele își vede de treabă. Și a treia categorie a părinților care interzic într-un mod atât de neînțelept încât în mod inevitabil îl aruncă pe copil
în cealaltă extremă.
Și atunci lucrurile devin și mai complicate. Răspunderea mare, cel puțin cât e copilul până în adolescență, aparține în mod deosebit părintelui. Și aș vrea să citesc ceva apropo de distracție și de recreere și de dans și de toate celelalte. Îmi place foarte mult ceea ce spune dumneiei și pentru mine sunt, cum să spun eu, sunt niște criterii de valoare chiar și a zonei de graniță. Spune așa, trebuie remarcat că în urma acestor distracții nu se obține nimic bun. Și spune, nu dau vigoare trupului și nici nu relaxează mintea. Deci orice distracție nu relaxează mintea și nu dă vigoare trupului, nu rădăcinează în suflet niciun sentiment pur sau sfânt. Dimpotrivă, ele distrug deplin foamea după o gândire serioasă și după întruniri religioase, spune dumnei. Este adevărat că este un contrast clar între clasa selectă a petrecerilor de familie și sălile degradante și promiscuie în care se dansează, vorbind despre dans. Cu toate acestea, toate constituie pași pe calea desfrâului. Cred că ori de câte ori avem de-a face cu orice tip de distracție, orice variantă, trebuie să le gândim în ce măsură acestea dau vigoare trupului, relaxează mintea și în același timp înrădăcinează un sentiment sfânt, pur, curat. Dacă nu fac aceste trei lucruri, orice ni se pare nouă bun, în final va duce la moarte, zice Sfânta Scriptură. Pentru că nouă ni se pare că ok, care e problema, Doamne? Nu e nicio problemă dacă face și el treaba asta. Nu e, lasă-l că e tânăr acum, da. Dar dacă știi că lucrul acela, cum spunea ascultătorul de mai devreme, îl duce într-o zonă unde e potențialul mare, tu ca părinte nu poți să stai liniștit să spui, lasă, nu se întâmplă nimic. Sau o altă variantă, mă rog Domnului să nu se întâmple nimic cu el. Adică îl așezi pe drumul care duce la vale și pe mă spui, Doamne, te rog eu să pui o frână undeva pe acolo, că nu e înțelept. De aceea, ori de când discutăm despre recreere, despre distracție, interzise, neinterzise, întotdeauna, cum zic eu, nu trebuie să vină biserica să spună ce n-ai voie să faci. Din punctul meu de vedere, omul care depinde de un for exterior omenesc, adică de biserică, să îi se spune ce are voie și ce nu are voie să facă, e un om care n-a ajuns suficient de matur. E vorba de relația lui cu Dumnezeu în care el se verifică pe sine însuși. Ce faci dacă biserica spune mâine toată lumea nud? Că așa ne-a făcut Dumnezeu de la început. Tu, pentru că judeci și ai o relație cu Dumnezeu și înțelegi lucrurile din perspectiva lui, vei sta pe poziția respectivă sau nu?
Mai luăm un telefon. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să-mi spun și eu o părere.
Vă rog, vă ascultăm.
Domnul Marius?
Da?
Nu știu dacă nu are copii, după cât mi-amintesc eu.
Eu am 4 copii.
Eu un om tânăr. Eu am crescut copii, am și o nepoată. Când crești...
Să vă trăiască!
Ați auzit? Are 4 copii.
Poftim?
Are 4 copii, a precizat.
Nu, domnul Marius care a sunat.
Dinainte,
da, nu știm, nu l-am întrebat, n-am verificat aspectul acesta.
Nu are, că eu îl știu de la ud mereu vorbind.
Așa.
Vreau să vă spun că eu vorbesc din experiența, nu atât a mea, cât a fetelor mele și la școală când se organiza excursii și se organiza câte o distracție la munte, chiar profesorul de matematică făcea o excursie. Nu se putea să lipsească și dansul când organizau așa ceva.
Da.
Nu, nu consider că era ceva indecent, pentru că nu erau... Și vă mărturisesc o chestie, că dumneavoastră întotdeauna aduceți în discuție pe Ellen White. Ellen White a trăit într-o altă perioadă și concepea altfel viața și nu erau asemenea probleme cum sunt acum.
Dar vă întreb ceva. Vă întreb ceva, pentru că îmi dau seama că și... eu subiect... Mă auziți?
Okay.
Vreau să vă întreb ceva, pentru că îmi dau seama că e un subiect pe care îl cunoașteți. Okay. Faceți o distinție între dansurile de societate și cele sportive, moderne, gen cha-cha, rumba?
Nu mă refer la acestea. Dansurile tango, deși nu se mai aprobă. Acum, de fapt, mai mult tinerii dansează separat. Dacă aveți și dumneavoastră copii, dumneavoastră sunt copii, sunt încă mici, nu-i așa?
Da, da, da.
Așa, știu, am ascultat de multe ori, vă urmăresc.
Mulțumim.
Eu am trecut prin experiență și știu, ba chiar îi îndemna să se împrietenească și le dădea sfaturi cum să se comporte în relațiile sentimentale, nu să ajungă la mai departe.
Da, sunt de acord cu noastră. Noi nu trebuie să ne creștem copii în spiritul unei castități absolute. Nu au voie să relaționeze deloc cu sexul opus până la căsătorie. Nu facem asemenea afirmații. Ceea ce pe noi ne preocupă de multe ori este zona aceea în care trebuie copilul să fie autonom, să aibă discernământ, pentru că oricum în societatea de astăzi lucrurile sunt împinse prin muzică, prin mass media, prin influența grupului. Totul este împins către o relaționare fără nicio regulă cu sexul opus.
Da, de exemplu, în comparație cu vremea când am fost eu tânără și cu vremea cum e tineretul de astăzi sau am o nepoțică care se schimbă de la o zi la alta, vedeți bine ce vremuri trăim.
Da, așa este.
Nu mai e cum a fost acum la anii tinereții mele. Eu eram foarte tânără când m-am dus cu un băiat de care îmi plăcea foarte tare, aveam doar nici ceai 16 ani. Și când s-a apropiat de mine așa să mă îmbrățișeze, mi s-a părut anormal, așa, fără să fi avut vreun randevu în prealabil cu dânsul. Mm-hmm. Îmi plăcea de el, dar n-am acceptat să mă sărute. Mm-hmm. Am spus nu, de la prima întâlnire. Tineretul de acum, dacă se duce la o plimbare și nu-i îndrăznesc băiatul, zice că e prost.
Da, așa e, lumea s-a schimbat mult.
În condițiile acestea, e datoria noastră a părinților să nu împingem pe un drum pe care deja au pornit.
Știți mele la școală? Fetele. Că dacă ea nu concepe o relație mai intimă, înseamnă că e rămasă în urmă. Așa i-au spus colegele de clasă. Sunt foarte emancipați. O să vedeți când o să crească mai mari copiii dumneavoastră.
Știm deja, vedem ce în jurul nostru.
Da, e ceva îngrozitor. Sigur că eu nu accept, dar la un strand, dacă se duc, dacă nu se dezbracă, nu topless. Dar zice că e încuiată, că nu știu. Și medicul recomandă așa ceva.
Da, am abordat subiectul acesta. Da. Vă mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct. Mi-am zis că odată când am fost într-o zonă arabă și am văzut într-o piscină o femeie îmbrăcată în burca. Mm-hmm. Deci pentru mine a fost o ciudățenie. Era total îmbrăcată din cap până în picioare și intra în piscină așa. Iar soțul era slip.
Ceea ce vreau să subliniez e ceea ce spunea și dumneai. Trăim totuși alte vremuri. Cu atât mai mult ceea ce dumneai spune, cea pe care o cităm noi mereu, Ellen White, care a trăit în vremuri ceva asemănătoare cu ce povestește doamna, da? Adică de mult, care nu mai există, vremurile acelea nu mai există, nici nu mai știu decât cei care sunt foarte în vârstă. În contextul actual, părinții ar trebui să fie de mii de ori mai vigilenți și mai atenți și mai grijulii cu privire la aceste lucruri și această lucrare de educație, de transmiterea unor valori, tocmai pentru că întâmpină rezistență mult mai mare și în context mult mai lax.
Și există o presiune mult mai puternică a societății, o presiune de conformare.
Sigur. Atunci eforturile sunt mult mai mari. Și vă dați seama că atunci, dacă atunci vorbeam de dans gen horă, na, să se neau de mâini și astăzi vorbim de strâns în brațe și de atins și,
da,
de,
buric.
Și de toate celelalte, vă dați seama că în momentul acesta subiectul este mult mai fierbinte și e mult mai clar.
E suficient să vedem un dans de acum 50-60 de ani și unul modern, dansul acela latino, chiar le-am amintit. cea-cea, rumba, nu vorbesc despre tango sau flamenco, vorbesc de dansurile acelea din suburbiile portoricane, din Cuba, care sunt lascive, e mult erotism în ele, mult contact fizic, adică e suficient să vezi câteva scene ca să-ți dai seama, pentru că e o reacție instinctuală în momentul în care le vezi. Sigur, eu niciodată nu o să fiu încruciat împotriva acestor dansuri, dar am o părere și mi-o expun.
Corect.
Am și argumentele la mine. Subiectul este generos și poate că ar trebui să-l continuăm într-o discuție următoare, pentru că n-am apucat să vorbim de prea multe lucruri astăzi, nici măcar n-am atins lucrurile recomandabile.
Sigur.
Și e o prilej pentru o altă discuție.
Sigur.
În următoarea noastră întâlnire. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru intervenții. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu același subiect. Până atunci, numai bine!